Radioporadna.
Ta dnešní s datem 24. listopadu bude o poruchách srážlivosti krve a také o tromboembolii či leidenské mutaci. Nejznámější poruchou srážlivosti krve je ale bezesporu hemofilie. První zmínky o ní přináší židovský Talmud v souvislosti s krvácivými projevy při rituální obřízce chlapců. Hemofilií trpěl například také syn ruského cara Mikuláše II. A jeho německé choti Alexandry Fjodorovny. Hemofilie je sice nejznámější, ale není zdaleka jedinou příčinou krvácivých stavů vzniklých následkem některé poruchy srážlivosti. A právě o poruchách budeme dnes hovořit s hostem radioporadny, docentem doktorem Petrem Dulíčkem, lékařem 4. interní hematologické kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové, který je zároveň odborným garantem nadančního fondu Aquapura. Ten jako jediný v České republice pomáhá pacientům s poruchou srážlivosti krve. Pane docente, vítejte v radioporadně.
Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
Zmínila jsem nejznámější poruchu srážlivosti krve, tedy hemofílii, o které jsme už v minulosti také v radioporadně mluvili, ale ony jsou i další a na ty přichází řada dnes. Které to jsou?
Tak poruchy srážlivosti obecně můžeme dělit do dvou skupin. Jednak na to, co jste zmínila, hemofílii a ostatní choroby, které predisponují, čili ten jedinec má vyšší riziko krvácení. A pak je ta druhá část, kdy se jedná o trombofílie, fílie z řečtiny sklon k něčemu, ty jedinci, kteří mají sklon k trombózám. Zajímavé je, že historicky se, a vy už jste to zmínila, dávno ví o těch onemocněních se sklonem ke krvácení, zatímco o těch se sklonem k trombóze se ví v posledních 50, zejména s akcelerací v posledních 20 letech. Co se týče té hemofílie, to jste řekla naprosto správně, ona je nejznámější vrozenou krvácivou chorobou, ale nesmíme zapomínat, že těch chorob je více a že nejčastější vrozenou krvácivou chorobou není hemofílie, ale je takzvaná von Willebrandova choroba, protože ta v mírné, naštěstí mírné formě se udává ve výskytu 1 na 100 až 1 na 1000 obyvatel, čili daleko častěji než ta zmíněná hemofílie.
Koho nejčastěji toto onemocnění postihuje?
Tak hemofílie má svůj specifický tedy typ dědičnosti, že se váže na X chromozom, čili ženy jsou přenašečky této choroby a postižení jsou muži. U té von Willebrandovy choroby a jiných onemocněních už to není vázáno na X chromozom, proto jsou postižení obě pohlaví.
Jaké jsou tedy rizikové faktory kromě té dědičnosti?
Stran těch vrozených chorob je to skutečně o dědičnosti, pak ten sklon ke krvácení během života můžeme získat díky jiným chorobám nebo užíváním léku, třeba na ředění krve, ale ty vrozené poruchy jsou skutečně geneticky vázané.
495 582 222 nebo 495 582 223, to jsou naše telefonní linky, které můžete v průběhu dnešní radioporadny využít i vy, milí posluchači, chcete-li se na cokoliv zeptat pana docenta doktora Petra Dulíčka.
Kde kdo říkal, že nejsi nejvíc ti, co lhali nám, proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím, Otče náš, dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, Pane náš, svou vlídnou lásku, dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať moc napíchá nedusí život náš. Dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí. A ovšem, co se chystá, ať víme také my svou vídnou lásku. Dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať moc nápíchá nedusí život náš. Zbav nás, Bože, hříchu vázně, zbav nás hanby mlčení. Další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu, a taky pláč nám dej. Jen tou tíhou temných časů už nás netrestej. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať moc napíchá nedusí život náš. Svou vlídnou dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať moc napíchá nedusí život náš. Ať moc napíchá nedusí život náš.
Dnešní radioporadně je hostem docent doktor Petr Dulíček, lékař 4. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, a právě teď je na něho zacílen také dotaz. Na lince máme posluchačku. Dobré dopoledne.
Dobrý den. Chtěla bych se pana docenta zeptat, jak mám poznat, že bych potřebovala brát léky na ředění krve, jestli se musí čekat, až třeba přijde ta trombóza, anebo jestli když chodím na preventivní prohlídky, jestli z toho paní doktorka pozná, že bych potřebovala tenhle ten lék. Protože je mi 79 let a v mém okolí už skoro každý bere léky na ředění krve, tak by mě zajímalo, kdy k tomu prostě dojde, že pan doktor pozná, že bych to potřebovala. Díky.
My děkujeme za dotaz, hezký den.
Dobrý den, já děkuji za dotaz. Tady je potřeba rozlišit dvě skupiny. Jednak lék, kam patří anopirin, aspirin, čili terapie antiagregační jako prevenci trombózu v té arteriální části, čili prevenci mozkové příhody nebo infarktu myokardu. To máte pravdu, to v těchto věkových kategoriích bere valná většina jedinců a vychází to z posouzení tedy lékaře rizikových faktorů. Ta druhá skupina léků na prevenci žilní trombózy, ta se bere až po prodělané trombóze, anebo se tím zajišťují rizikové situace, které jsou s tím spojené, jako jsou operace sádra, dlaha a podobně. Je to na lékaři a vychází to posouzení z vašeho z celkového zdravotního stavu, vašich onemocnění, nikoli z jednoho laboratorního testu, tak se to nepozná.
Ale může být tedy paní posluchačka v klidu, pokud dochází na pravidelné preventivní prohlídky, tak pokud by takový stav měl nastat, tak by to měl také praktický lékař včas odhalit. Je to tak?
Ano, měl.
Poruchy srážlivosti krve patří mezi kardiovaskulární nemoci, které jsou prý třetím nejčastějším důvodem úmrtí. Jaká tedy by měla být prevence, protože to číslo tím pádem musí být docela vysoké?
Ano, na prvním místě jsou úmrtí právě po těch zmíněných infarktech myokardu a mozkových příhodách a na třetím místě je tromboembolická nemoc. Jak tomu předcházet? Tady máme výhodu, že skutečně sami můžeme svou životosprávou tedy omezit toto riziko, to znamená dbát o zdravý životní styl, nebýt obézní a dbát na zajištění, což už je věc lékařská, všech těch rizikových situací, operací, imobilizace a tak dále, ale sami skutečně proto můžeme spoustu udělat.
V případě, že už je diagnostikována porucha srážlivosti krve, jak probíhá léčba? Je to pouze medikamenty?
Tak jakmile je prokázána, já bych jenom chtěl rozlišit, že dva pojmy, ona může být prokázána porucha srážlivosti krve laboratorně genetickými testy, protože dneska dobře víme, že 5-8% obyvatel v Evropě, takže i u nás, má nějaký sklon trombóze. To je sklon trombóze a pak je to, na co se ptáte, to už je ten projev tohoto sklonu, to je ta vlastní trombóza. No a potom je potřeba tedy užívat léky v uvozovkách na ředění krve tak, aby se ta trombóza neopakovala, abychom taky eliminovali následky té trombózy, to znamená, aby ta žíla nezůstala ucpaná.
Ještě předtím, než by došlo k nějakým fatálním následkům, právě třeba co se kardiovaskulárního onemocnění týká, je možné třeba rozpoznat, že se něco děje, aniž bychom navštívili lékaře?
Tak samozřejmě na základě prvních příznaků, proto je důležité to poučení těch jedinců, který samozřejmě dneska ty informace mají k dispozici, je to pro diskutování s praktickým lékařem nebo se specialistou, tak aby ten jedinec poznal první příznaky a přišel k lékaři včas.
Které tedy první příznaky by to tak mohly být, které to jsou?
V případě té žilní trombózy je to jednostranná, protože ta trombóza se ve velné většině případů je jednostranná, tak je to bolestivost dolní končetiny, otok končetiny nebo zarudnutí, proteplení. V tom případě tedy nečekat a skutečně přijít včas.
Říká docent doktor Petr Dulíček, náš dnešní host v radioporadně. No a za chvíli společně budeme hovořit o nadačním fondu Aquapura, jehož je také odborným garantem, a zmíníme případně i to, co může přinést nemocným s poruchami srážlivosti krve. dnešní host radioporadny je kromě svého základního lékařského povolání také garantem nadačního fondu Aquapura, který jako jediný v České republice pomáhá pacientům s poruchou srážlivosti krve. Pane docente, jak tento fond konkrétně pomáhá? Je to pouze informacemi a nebo i nějakým způsobem věcně zasahuje třeba do léčby pacientů?
Tak tento fond funguje už čtvrtým rokem, budeme na jaře mít čtvrté narozeniny a ta činnost není jenom osvětová nebo informační, ta má své konkrétní výsledky, protože skutečně zasahuje do kvality léčby o tedy nemocných s tromboembolickou nemocí. My jsme začali koupí přístrojů k měření stupně srážlivosti krve u jedinců s tromboembolickou nemocí a postupně byly vybaveny nejen tedy ambulance u nás ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, ale i na spádových hematologiích bývalého východočeského kraje. To je jedna velká činnost, protože ty přístroje také něco stojí, ale my jsme se tedy nezaměřili a neomezili jenom na ty přístroje, ale také na nákup nových diagnostik, reagencí, setu k měření účinnosti nových léků, protože během činnosti tohoto nadačního fondu se do oběhu na trh dostaly nové léky na ředění krve, takže jsme využili možnosti je tedy měřit, monitorovat a to právě díky setům skrz nadačního fond.
V čem spočívá vaše role jakožto odborného garanta?
Moje role spočívá v tom, ve výběru těch činností, aby ty peníze, které ten nadační fond získá, aby byly skutečně účelně a smysluplně využity. My se zaměřujeme na tu činnost, jak jsem zmiňoval, která jde přímo za pacientem a týká se jeho zdraví, nejde o činnosti, že by šlo o nákup něčeho, co zlepšuje prostředí třeba pro nemocné, ale skutečně jde to přímo za pacientem a za jeho zdravím.
Když byl v březnu roku 2011 fond založen, tak vlastně měl cíl podporovat pouze čtvrtou interní hematologickou kliniku fakultní nemocnice, ale vy jste se už vlastně se svojí působností rozšířili po celé republice. Kolika pacientům, dá-li se to odhadnout, už jste pomohli nebo pomáháte?
To je velice těžká otázka, protože stran těch přístrojů se dá spočítat, kolik těch přístrojů je a kolika lidem se pomohlo, ale co se týče toho monitorování té nové antikoagulační léčby, to je tolik jedinců, že to jsou desítky, stovky určitě.
Dnešním hostem v radioporadně v tuto chvíli už se dá říci, že byl docent doktor Petr Dulíček, lékař čtvrté interní hematologické kliniky fakultní nemocnice a zároveň odborný garant nadačního fondu Aquapura. My moc děkujeme za informace, které jste nám poskytl a také za návštěvu u nás ve studiu a budeme se těšit někdy příště opět naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a budu se také těšit naslyšenou.